Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri lingvolernado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, komentičas okdegnaua elsendo de kernpunkto, kai ni, kiel vi sias, daure estas en uko en Nitro, kai havas ĉi tie ŝancon kapti interesajn homojn, kai paroli kun ili, kai tiel ni kolektas materialon por la ontai semajnoj, kiam ni publikigos ĉion, daŭre estas ebleco ankaŭ aŭskulti tuje, kaj ni ankaŭ havas vivan tujan aŭskultanton ĉi tie en la ĉambro, kie ni registras, kaj ni havas nature gaston.
Jes, ni tre ĝojas. Ke ni havas ĉi tie fakte gaston do kiun pluraj homoj fakte proponis al ni do ŝi prelegis en UKO kaj tio multaj homoj fakte interesiĝis pri la prelego aŭ laŭdis la prelegon ke oni decidis refari ĝin en pli granda salono kaj tio
ĉar unuan fojon fakte ne povis ĉiuj eniri la salonon estis tiom granda kvanto da homoj, kiuj volis aŭskulti la prelegon kaj ne eblis. Do tio signifas, ke ni havas ĉi tie novan solulinon. Ŝia nomo estas Lidia Machova. Saluton.
Saluton al tiuj.
Jes, saluton. Kaj do, bonvolu parolu iomete pri vi kaj kion vi faras.
Kiu vi estas? Dankon por la invitado. Mi tre ĝojas, ke mi povas esti ĉi tie. Mi estas Lidia, mi estas el Slovakio, kaj mi laboras kiel interpretistino, kaj ankaŭ mia nova laboro estas lingvo mentorino. Kaj mi parolas plurajn lingvojn, kaj eble tio estis tiom interesa por la kongresanoj ĉi tie.
Yes, do plurai estas do ne diras vere kvanton kaj povas imagi du aŭ tri lingvojn. Kiom da lingvojn vi parolas?
Mi parolas ok fremdajn lingvojn aŭ dek lingvojn tute.
Do du denaskajn lingvojn.
Yes, la slovaka kaj la ĉeĥa estas lingvojn kiujn mi neniam devis vere lerni, sed la aliajn lingvojn mi lernis mem.
Yes, do, sed entute oni povas diri, ke estas dek lingvoj.
Yes, mi parolas dek lingvojn.
Kiuj lingvoj?
Do mi parolas la slovakan, la ĉeĥan, la anglan, la germanan, la polan, la hispanan, la francan, la rusan, la slovakan signolingvon kaj Esperanto.
Ĉu vere estis dek aŭ dek unu? Mi pensas, ke...
Normale mi forgesas unu, sed normale mi ne diras pli ol dek.
Aha, mi devas kalkuli denove, kiam mi reaŭskultas la epizodon.
Eble se ni faras la intervjuon post kelkajn jarojn, eble estos jam dek unu.
Do, certe estos pli, mi kredas, ke estos pli. Yes. Jes, do tio jam estas sufiĉe interesa afero, kaj do ne estas tiom speciala, mi dirus en Esperanto, ke estas homoj, kiu parolas multajn lingvojn, sed tamen dek jam estas admirinda kvanto.
Okay.
Yes. sed tio estas ja ankaŭ via profesio, ĉu ne?
Yes, mi fakte faris tion mia profesio, do mi ĉiam volis helpi al aliaj homoj lerni lingvojn efike, sed mi neniam sciis, kiel mi povas fari tion kiel instruistino. Mi instruis multe en multajn etosojn, sed mi neniam vere vidis, ke miaj studentoj progresis multe. Do tial mi el pensis la sistemon de lingvo mentorado.
Yes, do, mi ancora ushatus si ion pli privi kai tiu lingvo lernado kiam vi vere komencis lerni lingvojn?
Mia unua estis, kiam mi havis dek unu jarojn, estis la angla, normale en la lernejo, kiel aliaj homoj.
Kaj kiam vi eksciis, ke vi ŝatas tion kaj volas lerni pliajn lingvojn?
Mi ŝatis tion jam komence, sed mi neniam pensis, ke mi estos poliglotino kaj ke mi lernos multajn lingvojn, sed poste mi havis la duan lingvon, normale en la lernejo en Slovakio, ĉiuj havas du lingvojn ĝis la dek oka jaro. Kaj poste, kiam mi estis en la universitato, mi volis lerni la hispanan, ĉar mi tre ŝatis la lingvon. La sonon, kai mi havis lekcioin en la universitato, sed la lekcioi ne vere funkciis bone. Kai mi ne ŝatis tion, do mi komencis lerni mem sola, kiel mem lernanto. Kai mi vidis, ke post kelkajn monatoj, kiam mi lernis vere intense, mi jam povis lerni, uzi la lingvon. Post ses monatoj estis nekredebla.
Yes, tio estas sufiĉe rapida progreso, yes. Tio instigis vin lerni pliajn lingvojn kaj kiel vi diris, vi ankaŭ do mi ne dirus inventis, sed vi kolektis viajn spertojn tiel, ke vi povis ĉi tie dum la uko prelegi kaj disdoni viajn spertojn al aliaj homoj, por ke ankaŭ aliaj povus pli facile lerni. Do kio estas via rekomendo por lingvo lernado?
Mi havas plurajn rekomendojn, sed ĝenerale oni povus diri, ke estas tre grave, ke vi sciu, kion vi volas fari en la lingvo. Ekzemple, ĉu vi volas paroli bone, aŭ vi volas bone legi, kompreni, kaj se vi volas bone paroli, kiu estas la plej ofta respondo, vi devas multe praktiki la paroladon. Do, se vi volas bone kompreni, vi devas multe legi kaj aŭskulti. Se vi volas bone skribi, vi devas multe skribi. Oni ofte timas la paroladon, ĉar oni pensas, ke oni ankoraŭ ne estas en la nivelo de paroli bone, sed oni devas vere multe praktiki ĝis la punkto de flua parolado.
Ja, so tion mi spertis en la franca, do mi naskigis en plain crescis en Saarbrücken, kio estas en Germanio, da tute proxime de la franca limo, kai mia patrino, so fici bono parolis la francan, kai do mi, kiam mi havis dudek jaroin, mi bono povis compreni la francan, sed mi ne capablis diri ec unu frason, kai do tiam mi studis en Francio dum unu jaro, kai post kelkai semajnoj aŭ monatoj tiu capablo de sin esprimo fakte alvenis, ĉar la vorto en miam konis pasive, sed kai simple estis ia en ira limo tion, kion mi devis transgrimpi, kai tiu funkciis sufiĉe rapide, kiam mi fakte kuraĝis tion. Yes.
Yes, tio okazas ofte por miaj studentoj ankaŭ en la universitato. Mi faris eksperimentojn kun ili kaj mi diris al ili, se vi volas bone paroli la lingvojn, ili estas lingvo studentoj,
yes.
Studas lingvojn, se vi volas bone paroli, vi devas nun multe praktiki la paroladon, kaj ili ankaŭ kiel vi jam konis multajn vortojn, havis tre riĉan vortprovizon, sed neniam vere parolis multe. Kaj dum du monatoj, se ili parolis multe, nova mondo malfermiĝis por ili, kaj ili jam povis uzi la lingvon vere.
Jest do, por mi tio okazis fakte en Esperanto, ĉar mi lernis per lernolibro kaj ankaŭ kun instruistino, kai mi comprenis che mi vidis texton mia povis diveni kion signifas tiu vorto, char mia havis la tutan frazon au tutan artikolon do eblis tion fari, sed mi tute ne povis paroli. Kai fakte mi ne parolis, sed mi scribe komunikis, sed ciu case mi devis esprimi min, tiam mi ege miris, ke do mi neniam dirus, ke la plej ofte uzata paĝo estu vortaro por mi, do tion mi ne povis kredi, kai tiam mi havis tian miraklan tempon en la vivo, kiam mi vere ciu tage, dum tuta tempo havis malfermitan vortaron en la komputilo, kai mi skribis, kai fakte atingis tiun nivelon, kai mi povas jam paroli flue.
Yes. Fakte, mi konas multajn esperantistojn, kiuj havas la saman sperton, kai mi ankaŭ havis tion antaŭ du jaroj, kiam mi esperantiĝis, mi venis al SES, ĉi tie Nitro. Fakte, Johannes, vi estis mia instruisto dum du tagoj, mi pensas, kaj poste mi iris al alia grupo.
Do mi rekonis vin, kiam mi vidis vin, sed mi ne fakte memoris, ke vi estis en mia kurso. Tiam ofte okazas, ke mi ne ekzakte memoras, kiu lernis ĉe
mi. Mi estis nur unu aŭ du tagoj, kaj poste mi iris al pli pri alta nivelo, yes. Char mi nur lernis unu monaton esperanton, kaj poste kiam mi parolis multe, la unuan tagon mi ne povis diri preskaŭ nenion, sed poste mi parolis multe, kaj kun esperanto estas vere facile komenci paroli flue, kiam vi nur lernis iomete antaŭe.
Yes, sed do generale en via prelego vi diris, ke estas kvar punktoj, kiuj estas gravaj por la lernado. Do ĉu ni povas tiujn punktojn trairi?
Yes, klare. La unua mi nomigas tion principo. Estas aliro al lingvolernado. Do la unua principo estas amuzo. Mm-hmm. Mi pensas, ke oni vere devas amuziĝi pri la lingvolernado, ĉar se tio ne amuzas vin, se tio ne estas la plej bona metodo, la plej interesa teksto por vi, vi probable ne uzos tion dum kelkajn semajnojn, kaj vi devas devigi vin, ke tio ne funkcias tre bone. Do mi ĉiam serĉas metodojn aŭ tekstojn aŭ registraĵojn, kiuj interesus min ankaŭ en la slovaka, ekzemple. Estas la unua. La dua estas kvanto. Mi pensas, ke oni devas vere multe legi, kaj multe paroli, kaj multe aŭskulti por bone koni sipovi la lingvon, ĉar oni ofte pensas, ke nur havi kurson en lingvolernejo dufoje semajne sufiĉas, sed tio ne sufiĉas neniam, ĉar vi ne povas aŭskulti multajn horojn de registraĵojn aŭ legi multajn librojn, se vi nur pasas 45 minutojn en unu grupo. Do, kvanto estas vere grava afero, se vi ekzemple ŝatas sekvi aŭ rigardi spekti subseriojn, estas tre bona metodo, ĉar en unu serio vi havas grandan kvanton de epizodoj. La tria estas ofteco. Do, se vi volas bone regi la lingvon, vi bezonas ciu tage lerni, kvankam estus iomete. Do 20 minutoj, 15 minutoj, se vi estas tre okupata, sed ciu tage estas vere efika maniero. Kaj la lasta estas sistemo. Kaj multaj poliglotoj diris al mi, ke mi inspiris ilin kun mia ideo pri sisteme lerni lingvojn, ĉar se vi ne havas plano, se vi ne havas sistemon por via lernado, probable vi ne lernos post kelkajn monatojn. Do mi ekzemple lernas ĉiu tage unu horon. Kaj mi havas kelkajn aktivaĵojn, mi faras tion regule, kaj mi ne iras dormi sen fari la aktivaĵojn de la tago.
Mm-hmm. Yes, do ti oni havas tiun kvar bazajn punktojn. Mi pensas ke verŝajne ni ĉiuj iomete trairis tiujn kaj havas sperton en ĉiu parto de ĝi. Do eble ni povas iri pli detale al unuopaj punktoj. Kaj ni povas ankaŭ doni kelkajn konsilojn aŭ niajn proprajn spertojn pri tio. Do ni revenu al la punkto unu, kiu estas plej bona. Do, amuzo.
Amuzo, jes.
Kiel ni povas amuziĝi per la lingvo. Do, mi ĉiam fakte aŭ ĝis kiam mi eklernis Esperanton, lingvolernado ne estis amuzo por mi. Ĉiam estis simple devo de lernejo. Kaj mi spertis dum jaroj nur tion, ke lingvolernado estas malfacila. Kai oni devas vere lerni, klopodi, kai investi multege da tempo, kai cio en lingvo lernado. Kiel eblas amuziĝi per lingvo lernado?
Do, ekzemple, vi jam diris tion, vi enuis pri la lingvo lernado, ĉar iu instruisto, ekzemple, fakte selektis la tekstojn por vi aŭ la aktivaĵojn aŭ fakte ĉion, kion vi faris kun kaj per la angla, aŭ mi ne scias, kion vi lernis la anglan.
Anglan kaj germanan.
Germana, yes. Do, se kun Esperanto mi pensas, ke vi selektis viajn metodojn kaj viajn tekstojn, ĉar vi lernis mem.
Yes, iomete, yes.
Yes. Do, la amuziĝo eble ne eblas kun komencantoj. Tute komencantoj, ĉar oni ne povas selekti de multajn tekstojn, se vi nun havas tre bazan vortprovizon, vi ne povas selekti el ĉiuj tekstoj. Sed poste, kiam vi jam estas A2 aŭ B1, sur la nivelo, vi jam povas labori kun tekstoj, kiuj estas en interreto. Do ekzemple, mi diris al mia studento, kiu estis en mia mentorado programo, ke li diris al mi, ke li ne volas labori kun tekstoj pri mi ne scias lingvoj aŭ aliaj aĵoj, kiu estas en la libro aŭ pri kun registraĵoj. Do mi diris al li, kion vi ŝatas fari, kaj li diris snowboard, mi ne scias, kiel oni povas diri snowboard.
Kio estas
neĉ tabulado?
Neĉ tabulumado.
Do ni povas ankaŭ provi serĉi tion.
Do li tre ŝatis tiun
vintransportumadon, jes.
Jes, estas sporto, ĉu?
Jes.
Bone. Kaj mi diris al vi, bone, vi povas serĉi en interreto, en YouTube, videojn pri tiun sporton.
To snowboard estas neĉtabulo.
Neĉtabulo.
Do neĉtabulado estas ŝajne ĝusta traduko.
Do li serĉis videoj pri neĉtabulo kaj ĉiutage spektis iomete kaj lernis la anglan per tio. Do se mi donas al li tekstojn pri lingvoj, kiuj interesas min, tio ne helpus lin. Do estas amuzo signifas, vi devas fari tion, kion vi vere ŝatas, kiu interesas vin.
Tio signifas, ke la C-lingvo devas havi tiajn tekstojn.
Normale per interreto vi hodiaŭ povas trovi tekstojn kaj registraĵojn pri ĉiuj temoj por ĉiuj lingvoj.
Jes, kaj tasko de instruisto tiam estas eble doni konsilojn, kiel trovi ankaŭ facilajn tekstojn.
Jes, kaj ankaŭ helpi kun la sistemo de kiel labori kun la tekstoj. Normale studentoj ne scias ĉion pri kiel oni lernas lingvojn, do la instruisto povas helpi.
Eble eĉ lernantoj povas po vas trovi teksto in mem, sed tiu laboro kun la teksto estas tasko por instruisto, kiel ekzemple klarigi gramatikon en tiu teksto aŭ helpi simple kompreni tiun tekston.
Mi vidas la rolon de la instruisto kiel helpanto, kiel gvido. Kiu helpas alla studento labori kun la lingvo, sed la lernado devas okazi ĉe la lernanto.
Kaj tiu amuziĝo fakte estas ankaŭ sufiĉe, povas esti aktiva, sed povas esti ankaŭ pasiva, ĉar oni ja povas amuziĝi per la lingvo. Exemple do auscultante cantoin, kai do pasive simple ausculti, kai aktive kompreni la tekston, kai eble mem traduki tiujn tekstojn aŭ kun kanti.
Yes,
aŭ ion tia.
Estas ankaŭ, kiel vi diris, estas ankaŭ pri la metodoj. Mm-hmm. Do se vi ŝatas ausculti cantoin, bon volu fari tion. Se vi exemple laboras kun aplikaĵojn kaj vi ĉiam laboras aŭ pasigas vian tempon kun via saĉtelefono, do vi povas uzi kelkajn aplikaĵojn, exemple Duolingon, por lerni la lingvon. A aliaj homoj ne ŝatas uzi la teknikaj rimedojn. Do mi rekomendas, ke ili laboru kun libroj kaj kajeroj kotopo.
Do ĉiu lernanto trovus sian plej taŭgan manieron.
Yes. Mi pensas, ke estas vere grava, kaj tio estas la problemo kun lernejoj normale, ĉar oni havas grupon kaj la instruisto selektas la metodojn, sed eble ne estas la plej bona, plej taŭga metodo por ĉiuj studentoj.
Do tio estas la ĝenerala problemo, se oni havas unu instruiston kaj multajn lernantojn. Do tio signifas, ke la instruisto ne povas fakte uzi plurajn tekstojn samtempe. Do estas
tio mi pensas, ke estas la lernado hejme estas pli aktiva aŭ pli efika kiel lerni kune.
Ekde iu nivelo.
Tion mi ne povas diri ĝuste, sed por komencantoj ne klare ne estas la plej bona aliro, sed se oni jam konas la lingvon kaj povas labori kun la teksto mem, oni povas uzi ĉi tiun aliron.
No tio estas mi avete demandas, ĉar vi scias, mi instruas Esperanton, do ne nur en SES, sed ankaŭ en la universitato, en mia urbo, kie mi loĝas. Kaj do tie la problemo estas, ke la plejmulto de la studentoj venas, ĉar ili interesiĝas pri lingvoj, kaj ili rigardas en la lingvocentro, kiaj lingvoj ekzistas tie por lerni, kaj ili vidas, Esperanto, mi jam aŭdis pri tio, kaj do povas esti interesa, do mi provas. Kaj tio signifas, ke ili venas unufoje semajne kaj havas ian generalan intereson pri lingvoj kaj si volemas pri planlingvo, ĉar ili neniam vidis tion. Kaj do ili ne scias, ĉu ili vere volas lerni kaj paroli Esperanton iam, kaj ili ankaŭ ne scias, ĉu ili fakte dum la studado, ĉar ili ja studas, mi ne scias, inĝenieradon aŭ ian tuta alian eble, kio estas ege tempo postula. Kaj do mi demandas min, do kio estas mia tasko kiel instruisto, ĉar do mia solvo ĝis nun estas, ke mi diras al ili, mi ne povas en unu horo semajne instrui al vi paroladon. Mi nur povas doni al vi ian super regradon, super la lingvo, super la kulturo, tiel ke vi povu decidi, ĉu Esperanto estas io Kiu estas interesa por vi, kaj se vi vere volas lerni paroli, mi ankaŭ povas helpi, sed tion vi devas fakte fari viajn proprajn impulsojn, viajn proprajn kaj mi nur povas helpi en tio.
Yes.
Kaj sed estas duon sukcesa en tio, kaj mi daŭre evoluigas tion sistemon. Kaj do ni ankaŭ serĉas eblojn do kiel paroligi ilin au kiel kun igi ilin kun la studentoj kun aliaj junaj esperantistoj, sed tio estas la situacio ĉe ni.
Jes, kaj fakte mi havas unu sperton de mia lernado de la germana, ke do tiuj tekstoj mi havis la libron kaj lernis en la kurso la germanan, aŭ mi dirus poste relernis la germanan, ĉar mi ĉiam forgesis kaj devas ĉion lerni denove. Kaj tiam estis tekstoj en la libro, kaj kiel kutime ni plendis pri la tekstoj, ĉar do estis tamen lernejo aŭ tio. Lingvo lernejo kaj en la libro estis vortoj kiel spiri kaj ungehoja tio signifas monstraĉo, do mi kaj pensis, ke do mi bezonas la germanan por labori, kaj por kio mi bezonos vorton spiri por iel tion diri, kaj por kio mi bezonos vorton monstraĉo.
Yes.
Tio estas laŭ mi tute vana vorto en mia vortaro, sed tiu dua provo por lerni la germanan mi vere faris tiel, ke mi malamis jam germanan de mia bazlernejo kaj mezlernejo, kaj kiam mi denove komencis lerni ĝin, mi diris, ke kaj nun mi trovos ion interesan, nun mi trovos ion amuzan. Kaj ekzemple mi lernis ankaŭ per la kantoj, mi trovis iun kantiston, kies kantojn mi aŭskultis, kaj mi aŭskultis podcastojn, kaj tiu kantisto jam kantis pri spirado kaj monstraĉoj, kaj tio estis tia surprizo por mi, ke vortoj, mi pensis ĝuste pri tiuj du vortoj, mi pensis, ke tion mi neniam uzos, tio estas tiom vanaj vortoj, kaj ja aperis en kantoj, kaj tiam mi estis tute kontenta, bone estis bona libro, mi povas daŭrigi.
Yes. Fakte vi pritraktis tre interesan punkton ĉi tie. Mi pensas, ke ni ne devus lerni vortojn, kiuj ne interesas nin vere. Do, se vi ne bezonas la vorton monstruaĵo, mi ne pensas, ke vi devus lerni ĝin antaŭe. Do, kiam vi bezonas la vorton, serĉu ĝin, kaj via cerbo akceptos la vorton, kaj memoros ĝin. Sed normale oni en la instruejo instruas ekzemple ĉiujn vortojn por fruktoj. Mm-hmm. Au ciui vortoi por coloroi, exemple. Sed mi lernis, arbo, yes. Sed mi lernis, ke mi pli efike lernas, kaj memoras vortoin, kiam mi vere bezonas ilin.
Mm-hmm.
Do, kiam mi volas priskribi al vi la parkon, kaj mi bezonas tri arbojn, vortoin por arboj, mi serčos la vorton, kaj mi memoros. Čar havas signifon por mi. Sed se la instruisto au la teksto, la lern teksto diras, bone, nun ni lernos la vorton por, mi ne scias kion, la onu, yes. Arbon, kaj la vorto ne interesas, men mi ne memoros.
Foje ni eĉ ne konas tiun floron aŭ tiun arbon en denaska lingvo, kaj poste estas malfacile kompreni kaj rememori tiun vorton.
Do, la amuzito ankaŭ estas pri la vorto. Do, se la vorto interesas vin, vi povas serĉi poste. Kaj kiel vi trovas la vortojn, se vi laboras kun tekstojn, kun kiuj vi volas labori. Mm-hmm. Vi parolis pri tre speciala situacio en la universitato, kaj mi volis nur aldoni, sa mi po vas, ke esta speciala situacio, čar la studentoj ne vere havas motivanon por lerni Esperanton. Do, mi pensas, ke la rolo en tiu speciala situacio povus esti motivigi la studentoj. Do, kiel vi diris, vi po vas paroli al ili pri la movado, pri la eventoj, kiu oni havas en la Esperanta mondo, kaj tio povus esti bona motivado por lerni.
Do, tion mi ciun lecionon komentas Mensas per musikvideo, por simple montri do estas multaj malsamaj muzikistoj en Esperantujo kaj mi ankaŭ do rakontas pri mia sperto, kiun mi faris en Esperantujo, kiun mi spertis, kiun mi travivis. Kaj sed mi samtempe mi iomete ankaŭ agnoskas, ke miaj studentoj havas do ĉefe ankaŭ ian do akademian aliron. Ili simple volas scii, kiel funkcias la lingvo, kaj tio estas ankaŭ do mia tasko simple doni tion superregalon, kaj tiu ĉar ili diras tion klare, do mi interesiĝas pri kiel funkcias planlingvo, kaj do tion mi montras, do tia aspektas la gramatiko, kaj tiel homoj uzas ĝin por fari muzikon, por fari podcastojn, por amuziĝi en renkontiĝoj, kaj kelkaj uzas ĝin tute alimaniere. Do tio estas fakte la demando de la studentoj, kaj se ili krom al tio mem volas lerni paroli, tiam mi ankaŭ helpas, sed tion ili devas mem fari, ĉar por tio ne sufiĉas unu horon semajne.
Jes, por tio sufiĉas ĉeesti unu Esperantan renkontiĝon, eventon. Se ili jam pasis iom da tempo kun la lingvo, eble en akademia maniero, mi pensas, ke tio sufiĉus.
Jes.
Jes, do kiajn aliajn ebletojn por amuziĝi kun lingvoj ni havas, se ni ne do ni povas ankaŭ trakti tiun ebleton, ke estas ja sciencistoj, kiuj amuziĝas pri scienca laboro kun lingvoj, sed kion li proponus al homoj ankoraŭ kiel amuziĝi kun lingvoj?
Do, amuziĝi ne signifas, ke vi devas ridi pri la lernado. Mi nur volis diri, ke vi devas interesiĝi pri la materialo, pri la temo. Yes. Do, ekzemple, mi multege aŭskultas en ĉiuj lingvojn, kiu mi lernas, kaj mi komencis kun la rusa, ekzemple en septembro pasintjare, kaj mi aŭskultis multajn podcastojn. Uh-huh. Do, mi serĉis podcastojn, kiuj interesis min, kaj nun mi aŭskultas ĉiutage. Estas temoj, kiujn mi mem selektas. Kun podcasto estas vere facila, čar kun aplikážoj, kiel exemple Podcast and Radio Addict, vy po vás trovi podcastojn kun por Esperanto, por la Angla, por la Hispana, kotopo, uh-huh. Kaj vy nur skribas unu šlosil vorton, exemple sporto au vojáčo, psychologio, historio, kio interesas vin, kaj poste vy havas textojn pri la témoj. Uh-huh.
Yes. Ja, so tiel, do mi audis, ke multaj lernantoj de Esperanto ankaŭ aŭskultas nian podcaston, kvam kam ĝi ja ne vere celas komencantojn aŭ lingvo lernantojn, ĉar tio estas
tio ĝojas nin.
Yes, tio ĝojas nin, jes. Sed do estas foje mi ricevis do ne kritikon, sed iu diris, mi ŝatus aŭskulti tiun podcaston, sed ili parolas tro rapide. Kai es hat portio do kelkai tio podcaptiloi ankaŭ permesas do ŝanĝi la rapidecon.
Yes.
Kai tio ni foje uzas se mi havas malmulte da tempo aus der EU podcasto estas iom do mal rapida, kai tio mi aŭskultas en duobla rapidezo. Sed oni ankaŭ povas uzi tion por se la lingvaĵo se la parolado estas tro rapida, oni povas aŭskulti en do sepdekvin el centoj de la rapidezo, kai tio oni eble povas was pli bonus sekvit.
Yes. Mi uzas ĝin ankaŭ en la aplikaĵo, ekzemple la kiun mi uzas, oni povas fari tion, do kiam mi komencis kun la rusa, estis tro rapide, mi ne povis kompreni multe. Kaj la grava afero estas, ke oni devas aŭskulti ankaŭ kiel oni ne komprenas ĉion. Do tio venos poste. Oni bezonos pacientum por...
Tio estas vere bona maniero, kaj mia patrino komencis lerni la anglan, kaj post to ŝi ĉiam ŝi havas tiun aliron, ke ŝi se ŝi havas tekston, ŝi ĉiam haltas je unua vorto, kiun ŝi ne konas, kaj tiam ne povas trapasi tion, kaj simple haltos je unua frazo aŭ je dua frazo.
Yes.
Kaj estas vere bone aŭskulti la lingvon, kaj iom post iom oni komprenos pri kio temas. Do eĉ se ĉefa vorto fakte mankas, do oni ne ekzemple se ni menciis podkaptilojn, kaj tio estas tiu vorto, kiun homoj ne tiom ofte uzas, kaj se oni aŭdas ĝin, do pri kio temas, kio estas tio. Sed ekzemple ni faris epizodon pri podkaptiloj, kaj eĉ se iu ne konis tiun vorton, ni ja klarigis ĝin tie, ni klarigis kiel funkcias, kaj tio estas verŝajne tiu plej facila metodo, ke vi ne konas tradukon de la vorto, sed vi komprenas nature pri kio temas. Kaj do, mi havas ankaŭ kelkajn tiajn vortojn en lingvojn, kiujn mi konas, ke mi konas tiujn lingvojn en la alia lingvo, kaj mi ne konas fakte slovakan tradukon de tiu, de tio, kaj se iu demandas, pri kio vi parolis ekzemple en via podcasto? Kaj mi diras, kiel oni diras tiun slovake? Ĉar simple mi konas tiujn vortojn de alia medio, de alia loko, kaj... estas iomete, do mi devas pripensi kiel traduki tion.
Tio ankaŭ estas parto de la amuziĝo pri la lernado. Se vi aŭskultas ion kaj ĉiun minuton vi serĉas vortojn kaj vi ĉesas ĉesigas la aŭskultado por kontroli kaj serĉi vortojn, tio estas tre amuza, ĉu? Mi ne lernus tial. Do kion mi faras, mi aŭskultas multe kaj mi atendas ĝis mi komprenas. Kaj mi komprenas, ĉar mi aŭdos la vorton en variajn kontekstojn. Do mi ne zorgas, mi ne timas, se mi ne komprenas ion, mi nur atendas, kaj poste tio venos. Tio ankaŭ funkcias kun serioin, subserioin.
Vi ankaŭ laboras kiel interpretisto, ĉu ne?
Yes.
Sed ĉu tio tiam funkcias, se vi lernas vortojn en alia lingvo, kaj poste devas iomete pripensi kiel diri tion en la cel lingvo al kiu vi interpretas. Ĉu tio fakte ne estas iomete barilo, ĉu tio ne malhelpas por via profesio?
Yes, fakte tio estas grava parto de mia profesio, sed alia punkto. Se kiam mi interpretas, oni ofte pensas, ke interpretistoj konas ĉiujn vortojn. Tio ne eblas neniu lingvo. Do mi ne konas ĉiujn vortojn, sed mi komprenas baze de la konteksto, kaj mi tradukas tion, interpretas tion en mian lingvon en la maniero, kiel mi povas, kiel mi povas esprimi tion, sed ankaŭ vortojn, kiujn mi ne konas, mi povas traduki, ĉar mi komprenis de la konteksto.
Tio signifas, ke vi simple tradukas per ia priskribo, ne vere per unu vorto, sed klarigas, kion tio vorto signifas.
Ofte vi devas fari tion, ĉar oni uzas vortojn, kiujn vi ne komprenas, kaj interpretado neniam estas tradukado de vortoj, estas tradukado de ideoj. Ankaŭ tradukado estas ĉu estas skribita aŭ parolada, estas ĉiam pri ideoj.
Mi fakte unufoje faris interesan ekzercon kun mia patrino, ĉar kiam ŝi lernis la anglan kaj kiam mi estas hejme, tiam ni provas foje iomete ekzerci kune, kaj mi faris kun ŝi ekzercon, ni estis en la parko kaj ni vidis pavojn tie, kai mi diris al ŝi kai do nun priskribu kion vi vidas kai ŝi diris kelkajn frazojn mi vidas arbojn mi vidas trotuaron kai montris tie estas tiu besto bonvolu priskribu aŭ diru kion vi vidas kai ŝi diris mi ne konas tiun vorton ĉu gravas do diru kion vi vidas kai si ancora do si havas tiun aliron ke si volas tion precize priskribi same kiel mi diris kun tiuj tekstoj ke si haldas en unua dua frazo aŭ tiu unua vorto kiun si ne konas kai do mi instruis ŝin priskribi tion do estas tie besto tiu besto aspektas kiel kokido. Tiu besto aspektanta kiel kokido havas grandan voston. Kai vosto estas bunta. Kai do te tio mi pensas ke jam estas klara ke estas pavo. Kai ŝi ankoraŭ priskribis kelkajn do koloroj de ĉio kai fakte poste ni vere amuziĝis pri tio, ĉar ne estis ŝia pensmaniero simple priskribi tiel aferojn. Mi pensas, ke ŝi neniam dirus, ke aspektas kiel kokido, sed sed tio bonege funkciis kaj ankaŭ nun ŝi simple memoras tiun travivaĵon, ni priskribis pavojn kiel kokidoj kun bunda vosto.
Tio infanoj estas ja multipli kuraĝa en tio, ĉar do mi unufoje do ludis kun infano, kiu ĵus lernis paroli. Erst vor was, aber wahrscheinlich ist das drum mal froh, bevor mir das Fenestro in Nuncha, nun bonne.
Yes. Do, vi audis ankaŭ kiun sonojn vi audas nun en Nitro.
Ne, estas ni estas ĉi tie en konferenco. Do, ni havas kelkajn flankajn bruojn. Do, kiel mi volis rakonti, do mi havis ian kartludojn kun bestoj. Kai es ist Kai Montris la Bildo in al Infano kai la Infano diris so Hundo au Leono au Cevalo au Giraffo kai do ankaŭ es ist Pavo tie kai li simple diris Birdo kai iam venis Charmo kai li diris Besto das hier ist es nun pli bono ol nenio so es das so tiu es ist Besto es hat Besto.
Yes. Do tio laŭ mi ankaŭ bone funkcias, ke oni lernas priskribi aferojn ne per unu vorto, sed laŭ.
Sed tre bona ekzerco.
Jes, kaj fakte tion ni travivis ankaŭ kune, kiam mi ne povis kun Johannes, kiam mi ne povis iom priskribi, nun mi ne povas diri ekzemplon, mi ne plu memoras, sed mi scias, ke Johannes jam plurfoje ridis, ĉar mi ion esperante priskribis kaj diris ion stultaĵon, kaj do estis klare, kion mi celas, kaj estis tiu parolado pli amuza, kiam mi simple...
Yes, ni estis en la Tatroj, kaj vi lernis la vorton Charmo.
Aha, do...
Kai dort Charmo ist das tiu besto kiu loĝas en la montaro kai tiam vi demandis kiel nomiĝas la Charmo kiam vi havas ĝin hejme kai mi pensis kiu havas Charmon hejme kai vi celis kapron
interesa
mi uzas tiu sistemo
bonega kai ekzemplo en via historio en via parolado mi nun lernis la vorton vosto. Mi neniam audis ĝin, sed mi perfekte komprenis el la konteksto kaj nun mi uzos ĝin. Estas bona ekzemplo.
Jes, bone. Do, dua punkto, kvanto.
Jes. Bone, do, kvanto signifas, ke vi ne nur povas uzi iomete unun tekston kaj aŭ unu registraĵon, kaj por tio podcasto estas tre bonaj, ĉar oni havas epizodojn de podcastoj multajn kaj seriojn, ekzemple. Do mi ekzemple en la franca, en la hispana, en ĉiuj lingvoj, mi ĉiam spektis subseriojn kaj ĉiutage mi spektis unu epizodon. Komence mi ne komprenis ĉion aŭ preskaŭ nenion, sed poste mi daŭrigis kaj post post la quanto de episodoi mi am comprenis tre bone. Char la personoi ripetas, ripetigas. Kai vi scias pri kio ili parolas, kio okazis antaŭe, do kun la kvanto de exerco, de praktiko, vi lernas pli bone.
Yes, tio estas tion, kion oni foje nomas bani sin en la lingvo, tio, aŭ en la angla oni diras immersion. Tio estas simple havi la lingvon laŭ eble plej ofte prezenta en la oreloj, en la okuloj.
Yes, do ekzemple por tio iomete rilatas ankaŭ kun amuziĝo eble, sed eblas ludi komputilajn ludojn en la celita lingvo, aŭ se ne temas pri ludoj, ne temas pri tiom da amuziĝo, sed ekzemple eblas meti la lingvon kiel bazan lingvon en la komputilo. Do oni ĉiam vidas tiujn vortojn iel. Do tio estas sufiĉe specifaj, sed tamen eblas kelkajn paĝojn agordi tiel, ke ili simple komunikas kun vi en la celita lingvo. Kaj denove mia sperto, mi ne tiom rapide progresis kun Esperanto komence, ĉar mi komence diris, ke mi volas lerni la lingvon, ĉar mi ne kredis, ke mi kapablas lerni plian, kaj mi diris, ke mi volas okupiĝi pri tio unufoje semajne. Mi ne havas pli da tempo por lerni la lingvon, kaj mi havis instruistinon, ni renkontiĝis unufoje semajne, kaj mi diris, mi ne volas ajnan hejmtaskon, tio ne, mi ne plu estas en aĝo, ke iu povas doni al mi hejmtaskojn. Mi volas dediĉi al la lingvo tiun du horojn unufoje semajne, sed mi ne havas pli da tempo. Kaj poste venis tiu amuziĝa parto, kaj poste venis do aliaj instigoj, kaj mi komencis komuniki, kaj post iom da tempo mi devis diri: jes, mi lernas per diversaj manieroj, mi havas elŝutitan programon por lerni, mi faras tion, mi komunikas kun tiu, kaj mi uzas Esperanton ĉiutage. Kaj mi vere ĉiutage faris ion en la lingvo, devis prepari un frazon minimume por respondi en retpoŝton, aŭ mi aŭskultis muzikon, mi aŭskultis radion, mi vere faris multon, kaj tiam venis ankaŭ tiel mia kompreno, ke to unu foje semajne ne sufiĉus. Per tiu unu foja lernado ne estas sufiĉe. Tion mi ja sentis, ke mi progresis, sed vere malrapide, kaj tio donas tiun senton, ke verŝajne mi ne kapablos, tion mi ne faros.
Kaj via cerbo ne povas memori la vortojn, kiujn vi lernis, ĉar vi ne amuziĝis multe en la lekciono, ĉu? Kaj vi pasigis tutan semajnon sen kontakto kun la lingvo. Kaj tion, kion vi faris poste, estas la plej bona maniero. Do vi vidis mem, ke funkcias.
Povas diri, ke por mi funkcias.
Vi diris, ke do almenaŭ kelkajn horon aŭ duonan horon tage estas jam pli ol nenio. Kaj do estas por mi estas tre interesa tiu al iro de Duolingo, ke ili havas ion sistemon, kiu instigas homojn per iaj ludaj poentoj, kion ili ricevas, kiam ili ĉiutage, se ili ĉiutage okupiĝas pri la lingvo. Kaj do estas ankaŭ en la angla estas tiu esprimo gamification, do ludigo, ke oni el ĉiuj aferoj, aŭ se oni volas ke homoj faru ion, oni devas fari ludon el tio, kaj tiel instigi homojn fakte pli persiste okupigi pri iu afero.
Yes, estas yes. denove, perdonu, mm? Estas denove la unua principo amuzigio. Mm. Se vi amuzas, mi exemple uzis duolingon du monaton, kaj mi estis addiktita, či oni povas
yes,
addikta. kaj estis amuzigio do, yes, se oni amuzas, estas vere, vere efika. Mm.
Yes, dependezzo.
Dependezzo.
Dependezzo. Estas tiu vorto.
Tiu ne estas nova principo, dependezzo.
Tiu ne estas nova principo, sed eble en lingvo lernado.
Mi pensis, do, dependezzo, mi jam volis meti ĉapitron en Markon, ne, sed tiu ja ne estas principo de tiu lingvo.
Jes, do, mi volis ankoraŭ demandi pri tiu kvanto, do, vi jam mencis do minimume tuon horon, gis horon tage, kai vi parolas dek lingvojn, tion ni havas pli ol unu labor tago, ĉu ne? Do kiel tio funkcias? Vi havas ok lingvojn, kiuj ne estas viaj, kiuj mi ne konsideras kiel viaj denaskaj lingvoj. Tiu kvanto ja devas malkreski kun la tempo, aŭ vi devas iel ripeti lingvon, aŭ iam ĉesi lerni la lingvon. Do kiel maniere vi faras tion?
Yes. Sisteme mi lernas nur unu lingvon samtempe, mm-hmm. Iam lernas pli ol unu lingvo, kai mi pasigas du jarojn kun unu lingvo. Do, mm-hmm. Mi komencas, kai mi lernas unu jaron tre intense, ekzemple nun la rusan, kai poste unu jaron mi praktikas multe, kai post du jaroj mi komencas kun alia lingvo. Mm-hmm. Do, mi nun ne pasas, oni pensas, ke mi pasas Lundon kun la franca, kai Mardon kun la angla, kai kotopo, sed ne.
Do tio ankaŭ iel zorgas pri tio, ke vi ne intermiksas lingvojn poste, aŭ ĉu vi pensas, ke tio, ke vi lernas unu lingvon en la ĝusta tempo, samtempe ne plurajn, ĉu vi pensas, ke tio helpas?
Yes, tio helpas certe, ĉar mi lernas la lingvon ĝis la punkto, kiam mi povas uzi ĝin sen probleme, kaj sen pensi, sen dolore. Mm-hmm. Do mi uzas la lingvon nature. Mm-hmm. Tio estas tre, tre grava, sed tio okazas nur, se vi jam pasis multegan tempon kun la lingvo, kaj ankaŭ en la alta nivelo vi devas praktiki multe. Čar se vi nun atingas la nivelon, ni diru, bodu, kaj vi pensas, bone, vi havas la certifikadon, kaj tio estas
tio,
yes, suficias, nun mi ciam parolos la francan tre bone, tio ne okazos, čar vi devas esti en la punkto, kie vere la lingvo estas tre natura por vi. Mm-hmm. Kaj tio nur okazas, se vi pasigis kvanton da tempo kun la lingvo.
Kaj daŭre pasigas multe da tempo kun la lingvo.
Kiom ofte vi ripetas lingvojn, kiun vi jam konas?
Mi ne ripetas sisteme, mi ne ripetas post la du jaroj, mi nur uzas la lingvojn, kiam mi havas okazon. Mm-hmm. Ekzemple, mi tre ŝatas vojaĝi, do kiam mi iras al hispana parolanta lando, mi uzas la hispanan. Mm-hmm. Mi normale bezonas kelkajn tagojn por paroli, mm-hmm. por paroli en la nivelo kie mi estis, sed poste, yes, suficias.
Sed vi daŭre ripetas la lingvon pasive per podcastoj, ekzemple?
Ne.
Ne? Ankaŭ tio ne?
Ne. Nur la lingvojn, kiujn mi jam havas en la C-nivelo, mi nur uzas, kiam mi bezonas uzi ilin. Mi systeme ne laboras pri kun la lingvoj.
Ja, tio estas mia problema kun ekzemple la franca, do mi studis en Francio kaj sufiĉe bone lernis la francan kaj poste studis en Svedio kaj sufiĉe bone parolis la svedan, sed do tiam mi eklernis Esperanton kaj do fakte Esperanto iomete malhelpis en tio, ĉar kun ĉiuj miaj svedaj amikoj mi parolas Esperanton, kun ĉiuj miaj francaj amiko mi parolas Esperanton kaj mi havas do tiu okazo pri kiu vi parolis la ke oni uzas mi uzas la lingvon kiun mi jam fakte kapablis en mi ne scias ĉu en C-nivelo sed mi diru en C-nivelo tiu okazo fakte mal ofte okazas.
Do tiam Esperanto mal helpas lingvolernadon.
Interesa.
Yes, kaj do ekzemple pasint jare ni estis en UK en Lille kaj do en Francio kaj do mi denove provis uzi la francan kaj do tio estis iomete frustrige, ĉar mi pensis, ho damne, tion mi jam kapablis, mi jam vere mi jam loĝis en Francio, mi jam la tutan tagon mi eĉ studis, mi eĉ faris ekzamenojn parolajn en pri altnivelaj fakaj aferoj kaj do vere pasigis mian ĉiun tagan vivon en la franca kaj nun mi havas problemon simple mendi kafon, damne. Kaj do tio estas serĉas vojojn denove pasigi iom da tempo kun la franca, eble kun kelkaj francaj kolegoj, ke ni faros ion francan tagmanĝan tablon. Do en la franca funkcias, en sveda jam mal pli facile, ĉar malmultaj homoj aŭ pli malmultaj homoj parolas ĝin. Sed tio vere, do tio post kelkaj jaroj laŭ mia sperto estas vi perdas preskaŭ la tutan lingvon.
Yes, sed vi ne vere perdis ĝin, se vi eble vi nur pasis, vi nur provis kelkajn vortojn kaj vi sentis vin male.
Kiel komencanto.
Estas nature, tio ankaŭ okazos al mi, sed se vi pasus nur unu semajno en Francio, vi vidus, ke vi retrovos la nivelon, kiun vi havis.
Do, mi homete to ne tute dupas, sed iomete jes, ĉar mi lernis ses jarojn en bazlernejo kaj mezlernejo la germanan. Malbonŝance ĉio estis pli fokusita al gramatiko ol al parolado. Sed tamen mi pensas, ke mi jam estis en sufiĉe alta nivelo, kaj kiel mi jam menciis, mi tute malamis germanan lingvon, kaj post gimnazio mi diris ne plu, mi ne volas havi ion ajn komunan kun la germana lingvo, kaj tiam mi ankaŭ ne serĉis ion, kaj ne tiam tiu šanco ripeti ĝin ne venis, ĉar
estas ankaŭ alia afero kun vi, mi pensas.
Momenton, mi ankoraŭ finos tion, ke post dek kvin jaroj mi relernis la germanan, kaj fakte mi sciis vere nur bazon, mi sciis nur diri mi, vi, kaj mi estas, kaj tiuj aferoj. Kaj mi havas kaj unu aferon, kiun mi vere bone povis rememori, estis pasinteco, to esprimi pasintecon, tion mi kapablas aŭ kapablis sufiĉe bone, sed ĉio alia fakte estis to mi dirus, ke estis forgesita. Mi lernis tion iom pli rapide, mi daure pensas, ke mi ne estas en tiu nivelo, en kiu mi estis antaŭe. Mi ĉiujn vortojn devis denove lerni, aŭ preskaŭ ĉiujn vortojn devis denove lerni. Iomete helpis, sed mi ne scias, ĉu vere mi dirus, ke mi memoris multon. Ne estis facile post dekvin jaroj reveni.
Yes, estas klare, sed estas tute alia afero ol Johannes diris, ĉar vi lernis ses jarojn en la lernejo, sed tio ne vere estas sukcesa lernado. Se vi neniam rigardis, neniam spektis germanajn sapseriojn, se vi neniam legis librojn aŭ parolis kun multajn germanojn, mi pensas, ke vi ne vere estis en la tre alta nivelo, kie la germana estus natura por vi. Kaj tio estas la problemo kun niaj Lernejoj, yes. Ke oni pensas ke bone miam lernas la germanan ses jarojn, mi havas la certifikaton, estas B2, do mi estas en tre alta nivelo, sed ne fakte estis. Do estas yes. Nature ke post dek kvin jarojn vi nenion memoris kaj mi komprenas kial.
Mm-hmm. Do, kaj alia afero estas interesa ankaŭ mi memoras de mia gimnazia tempo, tiam ni lernis la anglan kaj la germanan, estis preskaŭ samtempe, tiujn kvar jarojn en gimnazio ni havis tiujn klasojn, kaj ĉiam homoj demandis, ĉu ni ne intermiksas tiujn lingvojn, ĉar ili ja estas sufiĉe similaj kaj mi neniam havis problemon kun tio, kaj tio verŝajne estas ligita ke tiam venis alia instruisto, kaj tiam mi havis tiun lingvon iel konektitan kun la persono, kaj estis sufiĉe facile ŝanĝi ankaŭ se ni unu horon parolis angle, duan horon paroli germane. Do eble tiu lingvo lernado. Se oni ne lernas la saman lingvon kun la sama persono, eble tio ankaŭ funkcias minimume por tiuj, kiuj estas bonaj en lingvolernado.
Eble ankaŭ, jes, sed ankaŭ la diferenco estas la angla kun la germana. Ili estas similaj, sed ne tro similaj. Mm-hmm. Se vi lernus la hispanan kaj la italan kune, mm-hmm. kiel komencanto, mi pensas, ke vi havus grandajn problemojn. Ĉar la gramatiko estas tre simila, kaj la vortojn estas tre similaj, sed kun la angla kaj germana mi pensas, ke la problemo ne estas tro granda, sed tie estas bona ideo.
Sed vi dum via prelego fakte ankaŭ proponis unu manieron kiel lerni tiun lingvojn kaj eviti intermiksadon inter ili. Do, ĉu vi povas tion priskribi?
Kiel vi volas lerni kiam vi volas lerni similan lingvon kaj vi jam konas alian lingvon sufiĉe bone, ne povas esti komencanto en ambaŭ, vi povas lerni unu lingvon per la alia. Mm-hmm. Do mi ekzemple komencis lerni la rusan per la pola, mm-hmm. ĉar ili estas por mi, kiel slava, estas sufiĉe similaj, kaj vi skribas ĉiujn vortojn en vian kajeron en via lingvo, sed en la dua lingvo. Do ekzemple mi skribis rusan frazon kaj mi tradukis ĝin en la polan.
Mm-hmm. Yes.
Estis mm-hmm. interesa maniero por ne forgesi la polan kaj ĉiam memori la vortojn, kiujn mi nun lernis en la rusan, en la pola ankaŭ.
Mm-hmm. Yes, yes. Ion similan mi fakte faris denove pri tiu mia relernado de la germana, ĉar en Duolingo ne ekzistis aŭ ne ekzistas daŭre germana de la slovaka, do tiam mi lernis germanan pere de la angla, kaj en ambaŭ flankoj estis malfacile traduki, do kvankam mi komprenis, devis fakte traduki tra la slovaka al la angla aŭ tra la germana, kaj do tiam estis
pli da laboro.
Pli da laboro, sed mi ŝatis tion, ĉar tio iomete certigis, ke mi ne forgesos la anglan samtempe, kaj ke germanaj vortoj ne forpuŝos la anglajn.
Tre bona ideo.
Jes, do tria punkto, ofteco. Ti parolis pri tio, ĉu ne?
Yes,
tio estas simila al kvanto.
Yes, la tri punktoj, fakte, sistemo, ofteco kaj kvanto estas tre inter...
Ligitaj,
yes. Ĉar se vi havas sistemon por lerni ĉiutage iomete, kaj vi faras tion dum kelkajn semajnojn, vi havas kvanton kaj oftecon kaj sistemon. Do, la ideo estas, ke se vi nur havas kvanton, kaj sistemon, sed estas nur unu foje semajne, tio ne funkcios tre bone.
Mm-hmm.
Estas yes. por la maniero, kiel nia cerbo lernas.
Mm-hmm. Do, pri la ofteco ni simple devas resumi tion, ke necesas lerni ciu tage, ne zes asterici la tempon al desirata lingvo ciu tage, kai kiel vi diris, via sistemo estas lerni dum du jaroi la saman lingvon, kai tiam se oni vere ciu tage ion legas, ion auskultas, ion exercoin faras, tio suficias.
Yes, suficias. Sed ankaŭ por mi ne estas ciu tage. Mi ankaŭ estas homo, kaj mi havas aliajn aferojn en mia vivo, do normal certe ne estas ciu tage regule du jarojn. Mi ofte havas semajnojn aŭ monatojn, kie mi ne lernas tiom intense, sed regule generale mi provas lerni multe dum la du jaroj, ĉar se vi mi trovis, ke se vi faras tion intense en kelkajn semajnoj aj monatoj, la progreso estas multe pli granda. Kaj tio motivigas vin multe por daŭrigi. Se vi faras iomete ĉi tie, ion vi lernas, legas iun tekston hodiaŭ kaj post tri semajnoj vi legas alian tekston kaj vi lernas unu vorton kaj du vorton, vi ne vidos la progreson, la rezulton, kaj estas komprenebla, ke vi ne volos lerni plu, ĉar vi ne vidas la senton kaj vi eble pensas, mi ne havas talento.
Yes, mi ne estas tiom bona. Yes.
Mi ne taŭgas, do mi ne lernos
plu. Yes, sed tamen kun kvanto, okay, ofteco, tamen estas multaj homoj, kiuj tamen diros, do mi lernas ĉiutage, sed mi ne havas kapablon memori vortojn, memorigi ilin, do mi lernas, kaj nenia rezulto. Do kvara punkto sistemo, kiun sistemon vi havas por lerni ion?
Yes, bone. Oni povas uzi multajn metodojn por lerni vortaron. Mi ekzemple nur uzas la metodon Goldlist. Estas interesa metodo.
Oralisto,
yes. Metodo, en kiu vi nur transkribas vortojn ĉiu du semajnoj kaj vi memoras 30% nature. Vi ne devas vere en memorigi la vortojn. Kaj mi nun, ekzemple kun la rusa, neniam vere en memorigas vortojn. Mi ne faras tion. Sed mi legas tion, kaj mi aŭskultas tion, ke la baza vortaro ĉiam repetiĝas, do mi lernas nature. Kaj mi ankaŭ parolas multe, do ke se mi bezonas vorton, mi demandas mian instruiston, kaj poste mi jam memoras la vorton, ĉar mi uzis ĝin, ĉar mi bezonis.
Jes, kaj tiu sistemo de tiu ora listo funkcias kiel?
Jes, vi bezonas kajeron, en kiun vi skribas 20 vorton aŭ frazojn en via cel lingvo, kaj tradukas ilin en vian denaskan lingvon, kaj vi nur laŭt legas la vortliston, kaj ne faras nenion kun ĉi tiu listo. Post du semajnoj aŭ pli da tempo, ne povas esti malpli, sed pli da du semajnoj.
To estas malpermesite.
Yes, estas malpermesita, kaj ĉar la dualo, la kialo estas, ke via memoro laboras tiel. Se vi vidas la vortojn post unu semajno, ekzemple, kaj vi testas vin, kiom da vortoj vi memoras, vi memoros multe. Eble pli ol okdek, naŭdek procentoj, jes, elcentoj. Sed la vortoj vere estos en via mallong daura memoro. Kaj tio ne helpas nin en la lingvo lernado, ĉar ni volas lerni vortojn por uzi ilin poste, post kelkajn semajnoj, monatoj, jaroj. Do, se vi testas vin, ĉu vi memoris la vortojn post du semajnoj, vi jam vidos bone. Se mi memoris tiun vorton, mi havas ĝin en mia long daura memoro.
To tio signifas, mi skribas liston, 20 vortojn, fermas la kajeron, por du semajnojn ŝlosas ĝin en ja ŝranko, kaj post du semajnoj mi provas, kion mi memoras.
Jes, kai ne, ĉar vi forĵetas la liston, sed vi ne forĵetas la kajeron. La duan tagon vi skribas novan liston, kai novan liston, ĉar lerni 20 vortoj en 2 semajnoj ne estas tre multe. Ne estas
sufiĉe. Do, kai tio signifas, ke tiam mi havas tiun liston, dekstre estas en la desirata lingvo, maldekstre estas alia lingvo, kiun mi jam konas, kaj post alian tagon mi skribas alian paĝon, kaj post 2 semajnoj mi revenas al tiu paĝo, kie mi notis la daton, ke jam povas post 2 semajnoj reveni, aŭ post pli. Mi kovras la parton de la paĝo.
Yes.
Kai provas kiun vortojn mi memoras.
Yes.
Kai tiam mi denove skribas tiun vortojn kiun mi ne memoris
Yes. Alia.
Dek kvina paĝo jam fakte, ĉar estas pli ol 2 semajnoj. Denove skribas tiun vortojn kaj aldonas kiom da vortoj mankas ĝis 20 kaj denove revenas al tiu paĝo post 2 semajnoj.
La metodo estas iomete complica por clarigi, por tio mi recomendas que oni legas clarigadon de tio de la autoro, char por auscultantoi estos iomete complica. Sed vere la metodo estas tre facila. La principo estas vi legas la wordliston, kiun vi skribis antaŭ 2 semajnoj, kaj vi selektas 70% de la plej malfacilaj vortoj. Kaj vi transkribas ĝin, kaj poste vi faras la saman kun ĉi tiu listo post 2 semajnoj. Kaj vi transkribas, kaj vi filtras la vortprovizon, kaj tio, kion vi jam lernis, vi ne transkribas, kaj tio, kio ankoraŭ estis problema por vi, vi transkribas. Estas la simpla principo.
Vi diris, ke tio estas priskribita, tiu ora listo en la reto, do ĉu povas trovi multajn priskribojn, kaj vi rekomendis unu retpaĝon, kie tio troviĝas, kiun ni povas poste meti en la ligilojn, kaj homoj povas trovi ĝin pli facile. Do tion ni faros.
Ankaŭ en YouTube oni povas trovi multajn videojn pri la metodo.
Bone. Do se ankoraŭ mia resumo ne estis klara kaj via priskribo ankaŭ aŭ via priskribo estis klara kaj mi iomete fuŝis, tiam prefere trovu tion en la YouTube aŭ interreto ĝenerale. Jes, bone. Do tio estis jam kvara punkto sistemo. Do ĉu estas aliaj rekomendoj ankoraŭ kun por la lingvo?
La sistemo ankaŭ signifas, ke vi devas trovi, vi devas pripensi, kion ĝuste vi volas fari en via lingvo. Se vi volas bone paroli, la sistemo estas, ke vi devas praktiki la paroladon. Do, ne nur fari ion, kio amuzigas min, au fari multe kaj ofte, sed ankaŭ la ĝustaj aktivaĵoj, kiuj helpos vin atingi la celon. Se la celo estas bone paroli, vi devas bone multe paroli. Tio ankaŭ signifas la sistemo.
Kaj por tio vi ekzemple rekomendas iri simple al renkontiĝoj de homoj, kiuj volas lerni la lingvojn, kaj tie simple en kafejo
paroli. Oni havas multajn eblecojn, kiel praktiki la lingvon. Se vi loĝas en granda urbo, certe vi havas okazojn paroli kun aliaj lernantoj en lingvo kafejoj. Vi povas trovi iun el viaj geamikoj, kiu lernas la lingvon, kaj praktiki kun ili. Oni ofte pensas, ke se la alia lingvo partnero estas je pli malalta nivelo, tio ne helpos vin. Sed mi pensas, ke se vi regule parolos, vi povas ancao paroli cun vi mem. Yes. Vi ne bezonas instruiston kiu ciam correctas vin. Se vi parolas multe kai vi esprimas viain ideoin en la lingvo, tio helpas vin certe.
Mm-hmm.
Oni ofte pensas, ke kun denas kuloj oni devas paroli, ĉar on ili plej bone korektos miajn erarojn. Mia sperto ekzemple estas, ke denas kuloj preskaŭ neniam volas korekti erarojn, ĉar ili komprenas kaj ili ĝojas, ke vi povas komuniki pli malpli sen probleme. Do ili ofte forgesas korekti.
Jes, tion mi povas ankaŭ diri, ke tio ne tiom ofte funkcias. Char to kiam mi estis en Anglujo, tiam angloparolantoj denaskaj neniam korektis min, ĉiam nur laŭdis, aha, vi tiom bone parolas, kaj aha, estas tiom ĝoje aŭdi, ke iu lernas la anglan. En Germanio estas same, mi diris al miaj kolegoj, bonvolu korekti min, kiam mi eraras. Iam okazis verŝajne dufoje kaj mi vere bone scias, ke mi fuŝas kaj metas artikolojn nur hazarde, estas 30% ŝanco, ke mi bone metas artikolon en nominativo en unua kazo. Kaj tamen do tenas kuloj vere ne tiom ofte faras tion.
Jes, do mia rekomendo, mia konsilo estas paroli kun iu ajn. Ne gravas, ke la persono estas pli bona en pli alta lingvo nivelo ol vi.
Jes, kaj alia afero, kiu estas, do ni diris, ke en grandaj urboj ekzistas tia ebleco, kaj multaj homoj ĉiam diras, ke sed en mia ne.
Yes.
Do mi devas diri, ke tiam konsili do faru. Unua afero estas, ke en Bratislavo antaŭ kelkaj jaroj ankaŭ ne estis tiaj renkontiĝoj, ne estis ajna lingva kafejo, kaj mi havas amikinon, kiun mi fakte renkontiĝis en unu el tiaj aranĝoj, ĉar ŝi kreis tion kaj faris do simple anoncis en Facebooko, en Twittero, se vi volas ekzerci lingvon, venu kaj ni simple parolu pri io ajn, kaj ĉiam venis homojn, kiujn ni ne konis, kaj ĉiam ni trovis iun temon por babili, kaj simple ni pabilis.
Yes.
Nenio alia. Kai alia instigo estas fakte de via urbo, ĉar to Partizanske estas eta urbeto. Yes. Ne estas
2000 loĝantoj.
Vere ne estas granda urbo, kai tie jam estas sufiĉe konataj lingvokafejoj. Kaj do en Bratislavo ni faris tion kun la angla, kaj ekzercis anglan lingvon tiel. En Partizanske estas pluraj lingvoj.
Kial estas tie tio multaj lingvokafejoj? Ĉu?
Kial?
Yes.
Por doni la eblecon de paroli.
Yes, sed Partizanske estas tiom eta urbo, kaj do en lingvo kafe oni parolas tie france, svede, angle, esperante, germane, ruse.
Yes. Do estas, ĉar la ĉef-organizanto de la lingvo kafejo estas Petro, kiu estas ĉefo de Lokoko, ĉi tie
Nitro. Valáš.
Petro Valáš, yes, oni konas lin. Kaj li havas volontuloj el variaj landoj.
Estas la lokaj esperantistoj fortaj, kiuj...
Yes, ankaŭ. Sed estas interesa historio, kiel mi esperantiĝis, ĉar ni renkontiĝis unuafoje en sia lingvo kafejo, kaj mi nur aŭdis iomete pri Esperanto, sed mi ne vere konis nenion. Kaj ankaŭ kiam mi vidis en Facebooko, ke oni havos lingvo kafejon, mi skribis al Petro, kiun mi ne konis antaŭe, ke mi ne scias, ĉu vi scias, sed en Partizanske ni havas unu knabon el Francio, kaj kai unu el Turkio. Eble vi povus inviti ilin por la lingvo cafeo. Sed fakte estis la volontuloj de Petro, kiuj organizis la lingvo cafeon. Do li diris al mi poste, ke li legis la mesaĝon, kaj diris al Mathieu, kiu estas la Francio. Mathieu, ĉu vi scias pri tio? Oni diras al mi, ke vi ekzistas.
Do esto, tio estas eble rekomendo por ĉiuj esperantistoj, kiuj volas lerni novan lingvon. Do organizu tiujn lingvo kafejoj, simple mendu la tablon en iu restoracio aŭ en iu kafejo.
Yes.
Unu foje monate, ekzemple, anoncu tion en Facebooko, kaj simple atendu tie, metu flagojn de lingvojn, kiujn vi konas, kaj parolu en homoj, kiuj venas en viaj ŝatataj lingvoj, kaj certe iam venos ankaŭ demando, kiu estas tiu stranga verda flago, kaj eble vi havos tempon ankaŭ kaj ŝancon esperantigi alie.
Yes.
Example, kiel vi, suviĉe bone post du jaroj regas Esperanton. Yes.
Yes, fakte ni provis tion ankaŭ en Bratislavo. Mia studentino, kiun mi instigis, organizis tion en Facebooko, nur faris aranĝon kaj mendis unu tablon, kaj ni havis, estis por la rusa lingvo, ĉar mi volis, kaj ŝi ankaŭ volis praktiki la rusan, kaj ni havis 60 personoj.
60?
Yes, estis nekredeble.
Tion mi ankoraŭ ne atingis. Mi organizis tion anglan en Bratislavo iam, nun ni organizas en Stuttgart Esperantan renkontiĝon, sed do 60 personoj neniam venis. Por la angla venis verŝajne 30, estis la maksimumo. Sed jes, alia afero estas to tio estas tio estas tiu plej grandaj kvantoj, sed mia konsilo se vi volas organizi ion tian, necesas ankaŭ scii, ke necesas tion sufiĉe bone varbi. To se vi skribas al via Facebooka paĝo kaj ĉiuj viaj amikoj loĝas ie for, tiam ne estas tio ĝusta publiko por provi tion. Do necesas vere serĉi ĝustan manieron kiel tion privarbi. Kaj alia afero estas, povas okazi, ke homoj ne venos. Kaj en tiu angla lingva kafejo, kiun ni organizis en Bratislavo, foje okazis, ke mi kiel organizanto sidis sole kaj atendis homojn, ke homoj ne venis, do mi iris hejmen. Do tiam mi elektis malĝustan tempon, sed ne estis vere, mi dirus, kulpo de mi, ke homoj ne venis, simple estis tia okazo, kaj en la ontaj fojoj vere venis 30 homojn aŭ 20 homojn, kaj estis plena kafejo, kaj ĉio bonege funkciis, kaj ni amuziĝis. Do necesas havi paciencon ankaŭ pri tio, ĝis kiam tio havos tiun statuson, ke homoj jam scias pri ĝi kaj disdonas informon.
Tio helpas, yes. Ankaŭ se vi povas trovi kelkajn denaskulojn de la lingvo, estas tre interesa por aliaj veni kaj paroli ankaŭ kun denaskuloj. Kaj unu ekzemplo, kie vi povas trovi volontuloj por tio, estas la retpaĝo couchsurfing.com. Kaj se vi serĉas vojaĝantoj, estas la unua paĝo, vi nur serĉas vojaĝantoj kaj via urbo, vi povas tre simple trovi, ekzemple en Bratislava ni havas ĉiutage 100 homoj, kiu pasas por Bratislavo kaj ne havas nenion por fari. Kaj se vi skribas al ili, aŭskultu, ni volas fari organizi lingvo cafeon estas en la itala kai ĉu vi povus veni kai iomete paroli kun ni en la itala estas unu aŭ du horoj kai mi pensas ke por vojaĝanto estas interesa afero do oni ofte volonte venos oni nur devas demandi do jes estas estas ankaŭ ebleco de venigi denaskulojn
jes Yes, kaj do se vi ne loĝas en granda urbo, estas ebla eĉ vilaĝo, to estas ĉiam plena de lernantoj, kaj eĉ se ne estas la do ĉiuj lingvoj, sed eble simple por komenci, kaj se vi starigas pliajn flagojn kaj demandas homojn, kiuj parolas pliajn lingvojn, eble tio estas ankaŭ bona maniero. Yes.
Bone. Do. Yes. Ancora, ni forgesis ion.
Mi ne scias, ĉu estas ankoraŭ io, kion...
Bone, mi povus paroli pri lingvolernado dum horojn. Yes. Fakte, mi havas seminariojn en Bratislavo, kaj ili daŭras 7 horojn. Kaj mi ne ĉesas paroli.
Aha, to. Bone.
Sed estas oni povus paroli pri konkretaj metodoj, sed... estas vere ne estas nur por unu horo.
Bone, do tiam ni verŝajne faros denove post unu jaro aŭ post du jaroj, kiam ni denove renkontiĝos aŭ pli frue, dependas, tiam ni povas fari alian epizodon kaj paroli pli detale pri iaj specialaj manieroj. To bone. Ni dankas, ke vi ĉeestis, kaj estis nia gasto.
Kaj ni dankas al la aŭskultantoj.
Kaj esperas, ke tio helpos al vi pri via lingvolernado. Kaj jes, lernu lingvojn, komuniku kun homojn.
Kaj amuziĝu.
Kaj amuziĝu.
So, jes.
Dankon ankaŭ.
Kreu lingvokafejojn. Estu
kaj auskultu kernpunkton.
Yes. Tschüss, bald auf.